У ефіру «Свобода» у Мінську 23 година. У празкі студії новина удалей Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. На беларускіх парламентських виборах сфальшавалі усе, што можна сфальшаваць. Пра гэта гаворыцца ў сённяшняй заяве нямецкага Бундэстагу. Абмеркаванне беларускага пытання адбылося 26 верасня з ініцыятывы кіроўнай кааліцыі ў складзе хрысціянскіх і вольных дэмакратаў, паведамляе прэсавая служба Бундэстагу. На думку дэпутатаў, гаворка ідзе пра цынічную інсцэніроўку, гвалт, запалохванне і дэкаратыўны парламент, дзе няма ніводнага прадстаўніка апазіцыі. Так само сегодня МЗС Великой Британии заявил, что прямая до уваги адмовную оценку белорусских парламентских выборов назиральники ямы АБСА и повторно закликал вызволить и реабилитовать усих белорусских политвязнял. Працягваем навіны. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад звінаваціў краіны Захаду ў ядзерным запалохванні. Прамова прагучала ў Нью-Йорку на пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН, апошняя, якую Ахмадзінежад наведвае перад заканчэннем яго прэзідэнцкага тэрміну ў наступным годзе. Выступ іранскага лідэра байкатавалі Злучаныя Штаты і Ізраіль. У аўторак прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў у сваім выступе, што час для вырашэння крызісу вакол іранскай ядзернай праграмы дыпламатычнымі сродкамі абмежаваны. Абама дадаў, што Злучаныя Штаты паважаюць права краін на мірны атам, але падкрэсліў, што Іран узброенай ядзернай зброі нясе пагрозу знішчэння Ізраілю, бяспецы краін Персідскай затокі і стабільнасці глябальнай эканомікі. У Грэцыі паліцыя ўжыла слізацечны газ супраць дзясяткаў тысяч дэманстрантаў, якія закідвалі сілы правапарадку камянямі і бутэлькамі з запальнай сумессю на знак пратэсту супраць новых урадавых захадаў бюджэтнай эканоміі. Два найбуйнейшыя прафсаюзы краіны абвясцілі сёння 24-гадзінны страйк. У пратэстным шэсце ўзялі ўдзел каля 50 тысяч чалавек. Новае скарачэнне дзяржвыдаткаў з'яўляецца перадумовай для выдзялення Афінам чарговай траншы міжнароднай дапамогі, неабходнай Грэцыі для таго, каб пазбегнуць банкруцтва. Ад траўня 2010 году Афіны ўжо атрымалі амаль чвэрць трыльёна еўра фінансавай дапамогі. У сталіцы Сырыі Дамаску снайперы забілі сёння рэпартэра іранскага англамоўнага тэлеканалу «Прэс-ТВ» і паранілі шэфа бюро названага тэлеканалу. Гэта здарылася пасля двух выбухаў Дамаску, адказнасць за якія ўзялі на сябе паўстанцы. Пра ахвяры выбухаў не паведамляецца. Пасля выбухаў была чутная перастрэлка з аўтаматычнай зброі. Сутыкненні ў Дамаску становяцца ўсё больш зацятымі, нягледзячы на тое, што некалькі месяцаў таму урадавыя сілы здолелі адбіць спробу паўстанцаў захапіць сталіцу краіны штурмам. Тым часам, паводле найнавейшых дадзеных сырыйскіх праваабаронцаў, колькасць загінулых за 18 месяцаў грамадзянскага канфлікту ў Сырыі дасягнула 30 тысяч чалавек. Працягваем навіны. Чэшскі друк працягвае інфармаваць аб развіцці справы вакол атручвання алкаголя. Як вядома, на сённяшні дзень 25 чалавек памерлі, дзясяткі пацярпелі, многія аслеплі. Сёння газеты і інтэрнэт-рэсурсы падаюць падрабязнасці біяграфіі аднаго з двух галоўных падазраваных. Гэта прадпрымальнік Томаш Гжэпэл з мястэчка Рыдка непадалёку ад Прагі. У дачыненні да яго у паліцыя ўжо расследавала справу, тады размова ішла аб закупцы 700 тысяч літраў тэхнічнага спірту.